Kom ons val in eerbetoon voor hom weer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God. Ons is sy volk, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Amen. As ons dit vir die Here ook bely en vir hom sê, dan antwoord hy ons met sy heerlike seën, genade, barmhartigheid en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing uit lied 464, waar ons ook die grootheid van ons God besing. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig. My Redder en my God, hoe groot is u? Hoe groot is u? Kom ons sing al vier die verse.
Thank you.
kom ons belei nou ons geloof saam, en elkeen kan dit ook in sy en in haar hart soos volg saam belei. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die lichaam, en een ewige lewe. Amen. Ons kan maar sit. Ons gaan nou in die volgende gedeelte van ons eredienst ook ons verootmoedig voor die Here. Daarom vir ons ook, dat ons so gaan bly sit, terwyl ons na die wet van die Here luister, en ook as ons daarna ook ons lied van skuldbelydenis doen, en ook ons gebed daarna. Kom ons luister nou saam na die wet van die Here, soos dit vir ons gegee word in Exodus 20. Ons gaan vanoggend dan ook in ons prediker, in die besonder dan ook aandag gee aan die tweede gebod. Toe het God al die gebooie aangekondig, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, en nie jy of jou seun of jou dochter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy land bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Wanneer ons lewe hier aan toets, hier aan meer, dan besef ons staan skuldig, elkeen van ons. Kom ons belei dit nou, deur saam die onse Vader te sing, skrifbeleiding 10:2, waar ons ook vir die Here vra en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Kom ons sing dit nou saam ook in antwoord op die wet. Thank you. Deel van ons verootmoediging saam voor die Heere bid omdat dit ook ons gemeente sy gebed is, gaan ons volgend ook vir een van ons gemeentelede oom Nick vra om vir ons voor te gaan in die gebed. Anton, sal jy net seker maak jy die telefoon die voor is aan. Dankie oom Nick.
Sluit hier die oor. Ons Hemelse Vader, ons sê vir baie dankie, dat ons ook nou die geleentheid gehad het om ons dankbaarheidslewe te kon speel in die riglyn wat iets ons in die woord gegee het. Here, ons staan baie skuldig voor u, want ons is in elke opsig skuldig. En daarom kan ons maar die tyd op besoen dood van Jesus Christus, dat u ons steeds sal genadig is, dat u ons steeds Here sal aansien in ons zwakheid en ons sondigheid. Here, maar daar is geest dan ook in ons harte een oprechte begeerte sal wek, om nie meer te wil sondig nie. Want u sê ook in u woord vir ons, as ons aanhou om het willigste sondig, kan daar ook een tyd kom, want daar nie meer vir ons vergifnis gaan is nie. Laat die geest Here dan hierdie boodskap in ons harte indra. Ons dankie ook vir die reën en die natuur daar buiten die afgelope week. Here, dankie dat ons weet dat as die natuur so wil versorg, hoeveel te meer sal die vir ons, wat die kroon van die skepping is, wil versorg met die liefde en die genade en die zening in die. Ons pleit by die Here, dank in die grote genade aan daar die deel in ons land, waar het nog so baie droog is. Heere, wil u met elke boer in hulle gesin wees. Ons bid vir die plaaswerkers in hulle gesin, elkeen wat van haar die boerderij afhankelijk is. Ons pleit in besonder, Heere, dat hulle in hulle geloof staande sal bly, en dat u op die tijd uitkom sal gee. Ons bid vir die kerk, die net die plaaslik die Heere maar, recht oor die land en die wereld. Heer, laat ons altyd daaraan weet, gedagtig daaraan sal wees dat elkeen van ons as gelovige eigenlijk maar kerk is. En dat ons ook staan onder die opdracht om disippels te maak. Ons pleit vir die mense, Heere, wat vervolg word omdat hulle hulle geloof bely. Ons bid vir die werk van stendelinge, organisaties soos geopende deure. Heere, dat ons elkeen saam met hulle sal werk. Want ons weet, Heere, ons kan nie meer bid, laat die koninkryk kom, en dan maar terugsit en toekyk nie. Maak ons sterk daaraan, en ons weet, Heere, dat ons het kan doen, omdat u ons die kracht daartoe gee. Ons bid vir ons gemeente, Heere, hier waar so baie mooie dinge gebeur, vraag ons dat jy in die grote genade steeds dit sal steen waarmee ons bezig was. Ons het die afgelope tyd, Heere, beleef hoe een sister hier voorkom staan en getuig van die goedheid en die genade. Ons het in ons klein groep zondag, in die woensdag, Heere, kon ons hoor hoe blij een moeder had is, omdat die kind sy hart vir die Heere gegee het. Ons het beleef hoe twee jongsusters, hulle geloof belei. Jy raas so baie mooie dinge, daar is ons allemaal wees vir voorbeeld. Ons bid vir ons predikant. Heere, dankie dat jy om die heen gestuur, dankie vir sy voorbeeld, dankie vir sy passie, sy enthousiasme. Bid vir hom en sy gesin, Heere, dat jy kan iemand om bystaan, en bid dat jy die gesin sal verzorg met die liefde, met gezondheid en stoffelijke middelen, zodat jy onbekommerd kan doen, waartoe jy aan hier geroep het. Ons bid vir elke ouderling, elke oude diaken, Heere, die dienste is hier geskip, ouderlinge as bestuurders, van die huishouding, laat ons dit doen, soos u dit belei ons moet doen. As ons vandag kyk na die hier kerkbanken na verlede storm vannacht, maar as daar ons verskuldig voor u. En dan kan ons nie anders leren as om te wonder, maar hoekom waarschuwt ons tekort nie. Laat u geest aan wat elke ouderling lei, Heere, dat ons dan weet, die wetlid maak dat sy geestesgezondheid eindelijk wel ons verantwoordelijkheid is. Ons bid vir die jakens, dankie Heere vir die nieuwe besef van die gemeente, dat die jakendienst eindelijk behels, dat hulle ook aan verantwoordelijkheid is, vir die uitbouw en vir die opbouw van die gemeente, en dat hulle sal doen, Heere, wat die wil hee. Dankie vir soeke gaves ook op die gebied. Ons bid vir kleine groepe, ons bid Heere vir elke lidmaat, jy ken die nood van elke in sy hart, jy weet wat ons nodig het, lang voor ons jy daarvoor kon vraag, maar jy het ook een behaar daar, en as ons dit wat ons nodig het, in die gebed van die afspreek. Daarom bid ons hier eerst gehoor, en hulle wat syk is in die hospitaal is. Asseblief hier, as die uitkomst, die herstel, mag jy ook geduld. Ons bid vir elke, jy ken die hart van elke lidmaat, ja, jy weet van hartseer, jy weet van mense wat reer oor geliefdes wat die dood afgestaan is, jy weet van ouders wat eenzaam geraak het. Heere, jy weet van die verlange van ouwe harte wat kinders ver oor sê het. Asseblief, Heere, wil jy ook vir ons elke kind vertroos, die grote genade. Ons bid vir elke kind, elke jong mens in die gemeente, Heere, jy weet van die versoekinge, jy weet van die blootstellings wat daar buitenkant waar allemaal blootgesteld word, vraag Heere dat u alle onderscheidingsvermoes sal gee, dat die geest ook hulle sal werken, dat sal verstaan. Heere, dan bid ons ook vir ons kerstlandienst wat voorlê, Heere, wat u dit ook sal sien. Ons dankie vir hulle Heere, wat ons ook hier in die eredienst voorgaan ontvang, die talente wat u hulle gegee het. Dat ons al die dinge sal meerwerk hier om u steeds beter te loof en te prijs. Heere, dankie dat ons ook kan voorbeelding doen vir die activiteite in die gemeente. U weet van die vlamvatproces, u weet van elke klein groep waarmee hulle bezig is. Heere, waar daar een visie ontwerp is vir hierdie gemeente, die visie wat ons aan die gemeente gaan voorhou. Heere, dat ons dit weet, dat dit kom ook. Die geest gedreven, dat dit nie maar sommer een mense ding is nie. En dat ons dit ook sal aangryp om steeds meer levenskrachtig gemeente te word. Ons bid hier waar ons nou gaan. Luister na die verkondiging van die woord. Saak die lippe van die wat voorgaan, dat dit sal spreek naar die mening van die geest. En dat dit wat ons in hierdie eredienst gaan doen, en dink en sê, die wel waarlik mag wees. Ons vir alles van u, in die naam van ons Heer Jezus Christus. Amen.
Ons sing nou saam uit skrifbereiding 9:1 vers 1, 3 en 4 ook as voorbereiding op die skriflesing en die prediking. Thank you. Ons luister nou saam na die tweede gebod, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20. Ek gaan dit vir ons volgend voorlees uit die 1933-53 vertaling. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Heer jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoekende kinders aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Ons lees tot sover. Ons behandel hiermee saam dit wat ons bely in Sondag 35 van die Heidelbergse Katekismes. Ons gaan na die eerste twee vrae kyk, vraag 96 en 97. Wat eis God in die tweede gebod? Ons mag God op geen enkele manier afdeel nie, en hom op geen ander manier vereer as wat hy in sy woord beveel het nie. Mag ons dan glad nie beelde maak nie? God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie. Die skepsels mag wel afgebeeld word, maar God verbied dat ons van hulle afbeeldings maak en besit om dit te vereer en hom daardeur te dien. Soos julle weet, kyk ons ongeveer een keer 'n maand na dit wat ons bely in die katekismes ook in ons preke. En vandag staan ons stil by dit wat ons bely oor die tweede gebod. En ons het nou alreeds gesien hoekom ons al die gebooie van die Here graag wil nakom. Ons wil dit graag nakom uit dankbaarheid vir die verlossing wat ons in ons Here Jesus Christus ontvang het. En dit geld ook natuurlik vir die tweede gebod. Ons wil ook die tweede gebod graag nakom, omdat ons so dankbaar is oor ons verlossing. Ons gaan volgende dan ook spesifiek na die volgende vraag rakende die tweede gebod kyk. Die eerste vraag, hoekom mag ek God nie afdeel nie? Kan ek hom nie afdeel nie? En hoekom kom nie af te deel nie? Tweede vraag, hoe is die tweede gebod op ons van toepassing vandag? Derde vraag, wat bedoel God as hy sê hy is 'n jaloerse God? En wat bedoel hy as hy sê hy besoek die misdaad van die vaders aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat hom haat? En dan gaan ons in die laaste plek ook kyk, maar wat van afbeeldings van ons Here Jesus, byvoorbeeld in kinderbybels en flieks, hoe moet ons dit beoordeel? Dit bring ons volgens by ons eerste vraag, namelijk, hoekom mag ek God nie afbeeld nie, kan ek hom nie afbeeld nie, en hoef ek hom nie af te beeld nie? Kom ons kyk eers, hoekom God sy volk beveel het, dat hulle hom nie mag afbeeld nie. Nou, ons moet onthou, soos ons vanoggend gesing het ook, die Here gee sy 10 gebooie aan sy volk pas nadat hy sy volk uit Egipte uitgelei het, daar by die berg Horeb. Die volk is in die woestyn op pad na die beloofde land Kanaan. En in Kanaan en in die ou nabye ooste daar rondom, het ander volke dikwels beelde gemaak wat hulle aanbid en vereer het. Hoekom het die volke dit gedoen? Wel, in die eerste plek het hulle gewoonlik hulle afgode deur hierdie beelde aanbid. Die beelde was basies die verteenwoordigers van die afgode hier op aarde. In die tweede plek het hulle geglo die gode is eintlik baie ver, maar deur vir die gode 'n beeld te maak waarin die God kan kom woon, kan jy die gode ook naby aan jou bring. En in die derde plek het hulle geglo dat hierdie afgode hierdie beelde nodig het om hulle self aan jou bekend te maak. En daarom het baie mense gedink, as jy vir die afgod 'n beeld kan maak, dan bewys jy hom eintlik 'n reëge guns, want dan kan hy in hierdie beeld kom woon, kan hy homself ook aan jou bekend maak. Maar in ruil vir die guns, moes daardie afgod dan natuurlik ook vir jou iets doen ooreenkomstig sy spesifieke vermoë. Dit was dus iets vir iets, soos dit maar gewoonlik met afgoderry werk. Ons God is echter totaal anders. En hy wil nie hê sy kinders moet ooit die idee kry. Hy woon in Deelde, of hy is ver weg, of hy het gunste nodig van mense in ruil vir iets nie. En God het ook in sy alwysheid geweet, dat sy volk hierdie gebruik van Deelde diens by die ander volke gaan sien, en dat hulle dit ook gaan begin doen. Hulle gaan ook dalk ander gode so begin aanbid en vereer, of hulle gaan probeer om homself deur Deelde te aanbid. Dit maar aan die volk en aan Aaron wat pas na die Here die wet gegee, 'n goue kalf gemaak het om die Here daardeur te aanbid, of koning Jerobeam die eerste wat later kalverbeelde gemaak het by Bethel en Dan, so dat die volk die Here daardeur moet aanbid. En juist daarom beveel die Here sy volk duidelik hier in die wet, jy mag vir jou geen gesneerde beeld maak of enige gelykenis van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die water onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie deurbuig en hulle nie dien nie. Nou is God hier praat van 'n gesneerde beeld, die woord wat hy gebruik in die oorspronklike taal, dui vir ons dus enige beeld wat hulle gemaak het deur dit uit hout uit te kerf, of deur dit uit klip uit te kap. En as God nou byvoeg of enige gelykenis, dan bedoel hy daarmee enige ander tipe afbeelding wat jy kan maak. Dit sou dus ook beelde wat gegiet is insluit, of prente, of tekeninge, of enige ander vorm. En as God sê van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of onder die water, of in die water onder die aarde is, dan praat die Here met sy volk in die wêreldbeeld wat hulle van die heelal gehad het. In daardie tyd het die mense die heelal beskou as drie verdiepings, die hemel daarbo, die aarde hieronder, en dat hulle ook 'n verdieping onder die aarde, waarby meestal hulle die doderyk ingesluit het, en dan ook baie keer die waters ingesluit het. En nou die ander volke, uit al drie hierdie verdiepings, het hulle inspirasie gekry en deelde van goed gemaak, en dan hulle afgode daardeur aanbid. Nou sê God, sy kinders mag dit nie doen, want hy is totaal anders, en hy wil ook nie op die manier aanbid word, waarop die afgode aanbid word nie. Boonop sê God in die tweede plek ook in sy woord, ons kan hom nie afbeeld nie. God sê in Jesaja 40, met wie kan julle God dan vergelyk? Met wat beeld kan julle hom gelyk stel? Daarmee sê God, hy is so groot, soos ons vanoggend ook gesing het, en so heerlik, en so onbeskryflik, dat enige aardse afbeelding eindelijk net een groot reduksie gaan wees van wie God werkelijk is. In die derde plek, hoef ons God ook nie af te deel nie. Hoekom nie? Want God het in die eerste plek vir ons sy woord gegee, waarin hy homself vir ons afbeeld. God teken as te ware deur sy woord van homself een beeld waardoor hy hom kan ken. Soms dan beskryf hy homself baie direct. In ander kere dan teken hy homself met metafore. Byvoorbeeld, hy is ons vader, of hy is ons herder, of hy is ons rots en ons skuilplek, of hy is soos 'n arend wat ons op sy vlerke dra. Wat doen die Here in sy woord? Recht hier sy woord besig om ietsie van sy eigenskappe aan ons bekend te maak. waardeur hy homself vir ons afdeel. En wanneer jy dus die woord in sy geheel lees, dan kry jy al hoe meer skrifgetroue deel van God. By dit het God ook nog vir ons Jesus gegee. Hebreërs 1 vers 3 sê, uit Jesus straal die heerlikheid van God, en hy is die ewebeeld van die wese van God. Kolossense 1 vers 15 sê, die Seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. En Jesus sê self in Johannes 14, wie my sien, sien die Vader. Jesus Christus is dus die volmaakte beeld van God, wat soveel van die Vader, ook van die Vader se wese, van sy hart, vir ons bekend maak. Dan het God ook nog vir sy kinders sy Heilige Gees gegee, wat ons al hoe meer verander, al hoe meer vernuwe na die beeld van die Seun van die Vader. Jy kan dus ook in elke wedergebore kind van die Here steeds duideliker iets van die beeld van God sien. Juist daarom mag ons nie, kan ons God nie afbeeld nie, maar hoef ons dit ook nie te doen. En ons kan net al hoe meer deur die werk van die Gees beeld van God wees. Nou mag partij van ons daar wonder, maar hoe is hierdie tweede gebod nou op ons van toepassing vandag? Ons het toch nie meer beelde of prente in ons huise wat ons aanbid en vereer nie. Dit bring ons by ons volgende vraag. Hoe is dit nou op ons van toepassing? Wel, alhoewel die meeste van ons nie fysische beelde van God het, wat ons aanbid en vereer nie, het baie mense wel valse denkbeelde van God wat hulle aanbid en vereer. Vir ons kinders, wat is denkbeelde, valse denkbeelde? Valse denkbeelde is prentjies of idees wat mense in hulle koppe van God het, wat nie ooreenstem met wat ons in die Bybel van hom leer nie, wat hulle aanbid en vereer. Bijvoorbeeld mense wat die idee dat God net hier by die kerk is, maar hy is nie ook daar by my huis en by die werk en hulle leef ook so. Ander mense het weer hierdie prentjie in hulle kop dat is. Ken hom net as ek in die nood is, maar anders stel ek nie regtig in hom. Party hou weer nie van 'n God wat ons net alleen uit genade red nie. Hulle wil aan mekaar ook ietsie verdien by die Here. Daarom self ook so 'n bietjie bydra tot hulle redding. Nog ander beklemtoon weer net God se liefde en sy genade. Maar hulle vergeet dat dieselfde God hom ook bekend maak in sy woord as 'n verterende vuur. Indien jy enige so eensydige prentjie van God in jou kop begin skep wat jou pas en waarvan jy hou, jy begin dit aanbid en vereer, dan is jy ook maar besig met beelde diens, besig met tweede gebod te oortree. Maar nou sien ons ook in die woord, dit gaan in die tweede gebod oor baie meer as met beelde diens of denkbeelde. In 1 Samuel 15 sien ons die tweede gebod gaan eintlik oor enige vorm van eie willige godsdienst. Kom ons verduidelik ook net dit vir ons kinders. Wat is eie willige godsdienst? Dit is as jy God dien op die manier wat jy graag om wil dien, maar nie op die manier wat hy voorskryf in sy woord nie. Dit wat Saul gedoen het waarvan ons lees in 1 Samuel 15. En daar sê die Here vir hom deur die profeet Samuel, sulke eie willigheid, Saul, is vir die Here net so goed soos die oude diens. Ook as jy dus begin om die Here te dien op jou manier, en nie meer soos die Here voorskryf in sy woord nie, is jy ook bezig om die tweede gebod te oortree. Jesus gee nog 'n goeie voorbeeld daarvan in Matteus 15. Hy sê, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart baie ver van my af. Hy sê, dit help niks dat julle my probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voorhou nie. Sien dat mense soms sekere wette kan maak, sekere leerstellings kan vorm, sekere tradisies kan vorm, en dat hulle dit later as gebooie van God kan begin voorhou. Voorbeeld ouers wat sê, jy kan net hierdie goed sing, net op hierdie melodie sing, en dat later gekondig as dit een gebod is. Sluit maar eie willige godsdienst. Ons kan dus sien dat ons allemaal ook maar in 'n mindere of 'n meerdere mate skuldig is aan die tweede gebod. Volgende vraag is nou, maar wat bedoel God of hy sê, hy is 'n jaloerse God? En ons tekst vers sê God, julle mag nie hierdie beelde voor hulle neerbuig en hulle nie dien nie, want ek is 'n jaloerse God. Hierdie direkte vertaling van die woord wat ons in die oorspronklike taal vind, klink vir ons bietjie vreemd, nie waar nie. Want ons kry ons ook hartlike, kinderagtige, menslike jaloesie wat sonde is. Daai jaloesie wat jou naastie maak. God bedoel egter iets totaal anders as hy sê, hy is 'n jaloerse God. Wat bedoel hy? God druk dikwels sy verhouding met sy kinders uit as 'n huweliksverhouding, waar hy die man is en sy kinders sy bruid is. En nou weet ons dat 'n man wat regtig lief is vir sy vrou en omgee vir sy vrou, nie daarvan hou as sy vrou te veel aandag aan ander mans begin gee nie. Hoekom nie? Want sy vrou is kosbaar vir hom, en hy wil haar nooit verloor nie. Net so, hou God ook nie daarvan, as sy kinders aan ander afgode begin aandag gee nie. Het sy of het nou is deur beeldediens of op ander maniere. My waarheid is sê, dit vertoring God, maak hom kwaad, as sy bruid, vir wie hy so lief is, aan hom ontrouw raak. Dit is wat God hier bedoel, as hy sê, hy is 'n jaloerse God. Hy wil hê, as sy bruid, moet jou hart, net aan hom behoort. En daarom vertaal die 83 vertaling dit ook heeltemal korrek, as dit sê, God eis onverdeelde trou aan hom. Die volgende interessante vraag is, maar wat bedoel God hier as hy sê hy besoek die sondes of die misdaad van die vaders aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die Jode maak? Wat bedoel hy as hy dit sê? Hierdie woord besoek, wat God in die oorspronklike taal gebruik, kan ook vertaal word met God gee aandag daaraan. Hy zoom in op dit. Ons kan dit ook vir ons kinders so verduidelik. Veronderstel, hier gebeur 'n veiligheidsincident hier by Sasol. En dan sal die veiligheidsinspekteur na die tyd kom en die aanleg besoek. En hy sal aandag gee. Hy sal kom inzoom aan veiligheidskwessies op die aanleg. Ons weet ook, hy sal nie net inzoom op die bestuur sy veiligheidsstelsel en hulle veiligheidsprosedures nie, maar hy sal ook kom aandag gee, kom inzoom op die mense onder hulle die veiligheidsgewoontes en hoe hulle die veiligheidsprosedures nakom. Hoekom doen hy dit? Want baie keer as daar so incident plaasvind, dan is dit omdat daar in die hele afdeling 'n kultuur is van onveiligheid op al die vlakke. En so is dit baie keer ook in families. As daar by die ouers of die gesinshoofde ongehoorsaamheid aan God se gebooie is, liefdeloosheid vir die Here, dan kry jy dit ook oor by die kinders, en die kleinkinders, selfs die agterkleinkinders. Dis 'n kultuur En nou sê God, hy sal so daardie inspekteur nie net die ouers besoek nie, maar hy sal uiteindelik ook die kinders en die kleinkinders, en selfs die agterkleinkinders besoek en gaan inzoom te kyk of hulle nie ook die Here se gebooie nie nakom soos die ouers nie. En indien hy dit vind, sal hy aan elkeen wat ook skuldig is aan dieselfde sondes as die ouers, sal hy dit ook reg deur die bank straf. Goeie voorbeeld hiervan vind ons by koning Jeroboam, die eerste wat die goue kalwers laat oprig het daarby dan Bethel, sodat die volk die Here daardeur kan vereer. Ons leer sy kinders en sy kleinkinders het hulle pa se voorbeeld gevolg en hulle oupa se voorbeeld. En dan lees mens hierdie verskriklike ding in 1 Konings 15, dat die Here uiteindelik die hele huis van Jeroboam uitgeroei het. Sien hoe gevaarlik is dit om die Here eie wil te dien, of om enige van sy gebooie te oortree. Kan uiteindelik ook jou kinders raak. Maar het kan ook natuurlijk gebeur dat ouers ongehoorsam is aan die Here en nie lief is vir die Here nie, maar dat kinders wel lief is vir die Here en gehoorsam is aan sy gebooie. Skryf baie voorbeelde daarvan in die Bybel, byvoorbeeld die goddelose koning Agas, sy seun Hizkia, wat lief was vir die Here en gedoen het by die Here vra. Die Here sê hy sal ook hierdie kinders besoek, en hy sal ook deeglik aandag gee, inzoom op hulle hartgesindheid in hulle lewe. Maar indien hulle onskuldig is, sal hy hulle nie straf nie. Dit leer die Here vir ons in Jesaja 18. Daar pla die kinders wat in ballingskap is, pla hulle by die Here. Hulle sê ons word nou gestraf oor ons vader se sondes. En dan sê die Here vir hulle baie reguit. Hy sê nee, elkeen word gestraf vir sy eie sondes. Aan die ander kant, wie die Here lief het, en wie sy gebooie gehoorsaam, en as jy dalk geval het, dit het 'n hartvol berou voor die Here bely, word deur die Here geseën. Groot genade, ook tot in die nageslagte. Goeie voorbeeld daarvan is koning Dawid, en sê dat hy ook maar geval, het voor die Here bely, waarvan ons lees in Psalm 51. Maar ons lees dat die Here baie later vir koning Hizkia uit Dawid se nageslag sê, hy sê, ek sal jou lewe met 15 jaar verleng, en ek sal hierdie stad red uit die mag van die koning van die Assiriërs. Hoekom sê die Here sal hy dit doen? Ek sal die stad beskerm om my ontwil en om my dienaar Dawid se ontwil. Sien jy? God seën vir Hizkia oor Dawid en sy voorgeslag se liefde vir hom. Wat laat jy vir jou nageslag na? Kom ons kyk nou laastens na 'n vraag waarmee baie mense nogal worstel, en dit is, maar wat van ons Here Jesus? Mag ons hom afbeeld? Mag ons hom byvoorbeeld afbeeld in 'n kinderbybel, of in 'n fliek, of aan 'n kruis, op 'n hangertjie? Nou, wanneer mens sommige gereformeerde teoloë se verklarings lees van die tweede gebod, en ook van Sondag 35 van die Katekismus, dan sê jy sien dat sommige gereformeerde teoloë sê inderdaad dat ons Jesus nie mag afbeeld nie. Ander gereformeerde teoloë voer weer aan dat ons Jesus wel mag afbeeld, maar met sekere voorbehoude. So, kom ons gaan kyk kortliks na van die argumente waarom sommige teoloë sê ons mag Jesus nie afbeeld nie. Hulle sê ons bely, ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie. Jesus is God, daarom mag ons hom ook nie afbeeld nie. Verder argumenteer hulle dat niemand werklik weet hoe Jesus gelyk het nie. En daarom is enige prent of enige beeld van Jesus eintlik subjektief en gebaseer op die kunstenaar se fantasie oor Jesus. Nog 'n argument is dat geslag Jezus een mensheid uitgedeeld wordt. Want geen mens is in staat om Jezus zijn Godheid uit te beeld nie. En daarom sê hulle is alle afbeeldings van Jezus eindelijk eenvoudig. Beeld het sy mensheid uit, kan nie sy Godheid uitbeeld nie. Een laatste argument is dat Jezus sy hele leven op aarde deel van sy vernedering was. En wanneer jy hom dus op aarde uitbeeld, beeld jy hom altyd net in sy staat van vernedering uit. Dat dit is weer eenvoudig. Kom ons sal kyk nou kortliks na van die belangrikste argumente waarom ander teoloë sê ons mag Jezus wel afdeel of uitdeel of afdeel. Hulle sê, God het bepaal dat Jezus nie as 'n geestelike wese na die aarde toe gekom het nie, maar as 'n ware mens, natuurlik sonder sonde. En het 'n liggaam gehad, precies net soos ons, wat jy kon sien, wat jy kon vashou, waarin jy kon vat. Hulle sê, as al kameras in daardie tyd was, dan sou mense heel waarskynlik Jezus ook afgeneem het, soos wat die ander mense afneem. Mense wat in daardie tyd geskilder het of geteken het, het om heel waarskynlik dan ook in daardie tyd geteken en geskilder soos wat hulle ander mense geteken en geskilder het. Hulle voeg verder ook by dat klein kindertjies baie makliker leer deur prente en deur konkrete begrippe. En dat wanneer jy die woord verkondig aan 'n klein kind deur middel van prente, dan onthou hulle baie beter. Hulle noem ook dat duisende mense al tot geloof gekom het deur byvoorbeeld na die Jesus films te kyk op die sendingvelde. Hulle sê die Heilige Gees werk dus ook deur hierdie films. En die mense wat werklik so tot geloof gekom het, is die bewys dat die Gees ook so werk. Enzovoorts. Ek het nou vir julle van die belangrikste argumente genoem teen afbeeldings van Jesus en ook vir afbeeldings van Jesus. En julle sal sien dat albei kante noem goeie argumente. En daarom glo ek moet ons mekaar se standpunte oor hierdie saak respekteer en ons hoef ook nie verdeeld hier oor te wees nie. Ek glo ook die meeste van ons is volwassen genoeg en nie geloof dat ons ook met hierdie inligting ons eie standpunt kan inneem en het ook kan motiveer. Wat myself aan betref, in ons huis gebruik ons wel kinderbybels. Want ons wil graag hê ons kindertjies moet van kleins af in 'n verhouding met ons Here leef. En ons sal ook na 'n fik van Jesus kyk. Ons doen dit egter met die volgende voorbehoude. Die kinderbybels wat ons gebruik en die fik wat ons sou kyk moet steeds getrou wees aan die skrif. Ons besef ook baie deeglik dat elke afbeelding van Jesus net sy mensheid afbeeld en natuurlik groot beperkings het. En dat ons nooit Jesus se Godheid kan afbeeld en ons sal dit ook so vir ons kinders moet verduidelik as hulle dit kan verstaan. En laastens moet ons ook baie mooi dit by ons kinders thuis bring en verduidelik dat hulle nooit die prent of die beeld of selfs die akteur mag aanbid en vereer nie. Of vir ons Here Jesus daarteer mag aanbid of vereer nie. Dis die voorbeelde. Kom ons sluit af. Omdat elkeen van ons wat waarlik glo deur ons Here Jesus verlos is, daarom wil ons die Here se wet uit dankbaarheid nakom. En daarom sal ons nie afbeeldings van God maak en dit vereer en aanbid nie. Ons kan dit boonop ook nie doen nie. God is te groot. En ons hoef dit ook nie te doen nie. Want God het vir ons sy woord gegee en sy seën en ook mekaar waarin ons iets van die beeld van God kan sien. Ons sal ook nie valse denkbeelde van God vorm of om eie willig dien nie. Hoekom nie? Want ons God is 'n jaloerse God. Hy wil hê ons hart moet net aan hom behoort. Die God wat die sondes van die vaders besoek aan die kinders tot in die derde en die vierde geslag van die wat hom haat. Ja, ons sal deur die werk van die Gees net beeld van God wees. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat u vir ons kom buiten, dat u so totaal anders is. En daarom wil u nie aanbid en vereer word, soos ander afgode aanbid en vereer word nie. Dankie dat u nie vir ons kom wys het, hoe ontzettend groot u is. Het is daarom ook nie moontlik om u af te beeld nie. En Heere, u beeld u self vir ons af in u hoë. Ons sien u ook so duidelik in ons Heere Jesus raak. En alles wat ons van hom lees in u woord. En ons sien u ook steeds in mekaar neerraak. Dat al hoe meer deur die Gees ook na u beeld vernuwe word. Ons hoef u daarom ook nie af te beeld nie. Help ons ook om u woord getrou te bestudeer. Lei ons deur die Gees. Dat ons al hoe meer skrifgetroue beeld van u sal kry. Ag Heere, bewaar ons van denkbeelde van u en van eie willige godsdienst. Vergewe ons as ons in 'n mindere of 'n meerdere mate oor self skuldig is daaraan. Dankie dat ons so kosbaar is vir u, dat u ons met niemand wil deel nie. Dit laat ons vanoggend baie spesiaal voel. Help ons ook om so te leef, dat het die vir u nodig sal wees om specifiek aandag te gee aan die sondes van ons kinders en ons kleinkinders nie. Dankie dat u ook die wonderlike belofte van seën gee tot in die duisendste geslag van die wat vir u lief is en u gebooie onderhou. Ons gryp vanoggend opnuut ook daarom vas. Amen.